K vánočním a novoročním oslavám u řady lidí patří alkohol. A to inspirovalo Martinu Lustigovou. Vypravila se na Znojemsko do tradiční vinařské oblasti a s vinařem Pavlem Weichnerem si povídala o historii pěstování vína na Moravě. Rubriku Historické obzory uvádíme v repríze z ledna 2006.
Dějiny vinařství na Moravě se začaly psát už ve 4. století, kdy byly v oblasti Mušova pod Pálavou rozloženy římské legie. K rozmachu vinařství pak došlo za Velké Moravy, souvisel také se šířením křesťanství. Rozvoji vinařství tehdy významně pomáhaly klášterní komunity. Tak například na Znojemsku, kam jsem se vypravila, to byli premonstráti, kteří od 12. století působili v Loutském klášteře. Odrůdová skladba byla na Znojemsku ve středověku mnohem bohatší než dnes. Teprve po révokazu kolem roku 1870 se řada odrůd vytratila a zůstala zhruba pětina. Ale nepředbíhejme, pila se dřív jiná vína než dnes?
Kdysi se pila vína taková spíše oxidovanější, trošku více tříslovin, muselo to mít hodně alkoholu a nehledělo se na tu chuťovou stránku tolik příliš, hlavně ten alkohol, a i to sloužilo jako dezinfekční a zdravotní účinky vždycky odedávna toho vína.
Vysvětluje můj průvodce historii vinařství na Znojemsku Pavel Weichner, ředitel společnosti Znovín Znojmo. Brzy se víno stalo jakýmsi symbolem společenského postavení.
Kdybych já byl selským synkem, napájal bych dívča vínkem. Ale že sus chalupečky nemám ani kořálečky.
A po čase došlo i na rozlišování jednotlivých odrůd.
Začalo se dělat odrůdové víno, které se kdysi tady nedělávalo, to se dávalo dohromady. Začali se rozlišovat, jak voní ty jednotlivé, čím se liší. To začali v Německu a tady v těch německy mluvících zemích a v těch francouzsky mluvících zemích ve Francii. To začali odlišovat zase podle různých kopečků a podle různých lokalit. Jak se s těmito odrůdami začalo hrát, tak se začalo hrát i s různými technologiemi. Kdysi se ta vína prostě ošetřovala málo, nevadilo to, když tam byl přístup vzduchu. A čím dál více, až k dnešní době, se hledí na to, aby ten přístup vzduchu, kyslíku v podstatě, byl co nejmenší a ta vína byla svěžejší a nebyla narušena nějakým cizím takovým chuťovým, oxidativním charakterem. Takže i to lisování bylo, že se šlapalo a v různých plachetkách, a pak to byly kládové lisy a staré lisy se lisovávalo. Nějak se to neoddělovalo, kvasilo to a vznikl z toho produkt. Dnes se hledí na to, aby ta vína byla jemňonká, takže už se přešlo i na to, že se to nelisuje na těch mechanických lisech, které někdy i ty pecičky se tam trošičku dostalo z toho těch tříslovin. Takže hledí se na to, aby byla co nejjemnější. Už se používají pneumatické takzvané lisy, které to tak strašně jemně lisují, že se tam dostane jenom čistá šťáva. Ty vína jsou jemná, svěží, taková ovocná a odrůdová.
Když jsem jela po vinařském kraji, napadlo mě, jestli jsou dnes vinice přesně tam, kde byly před staletími. Jak to tedy je?
Určitě vyhledávají se místa, kde byly staré tradiční, protože jsou staré mapy a to zmapování tady je. A ty naši předkové věděli, že na tom kopečku tady ta réva nezmrzá, daří se jí 20 metrů kousek ní, že už to zmrzá. Takže to přesně ta hranice i těch kopečků je. U nás na Znojemsku to má ještě jednu specifiku, že ta réva vždycky bojovala o to s okurkou. Jestli ta okurka je pro ty pěstitele a pro ty lidi tady uživnější a zajímavější než ta réva. Takže se takto spolu vždycky přetahovali, jednou vítězila okurka, réva vína, a má to tu výhodu, že ta okurka, která se většinou pěstuje na rovnějších plochách, tak vytlačila tu révu vinou na kopečky, kde už ona nemohla růst. A na těch kopečkách se té révě zase daří lépe. Takže tím, že tady byla okurka a neustále spolu bojovali, tak ta réva se dostala úplně do těch správných míst, na ty správné kopečky. Takže určitě pěstuje se to tak, jak se to pěstovalo.
Vinohrady, vinohrady, dobré vínko dáváte. Vinohrady, vinohrady, dobré vínko dáváte.
Už jsme říkali, že vinice často patřily klášterům, dále pak majetným lidem, například šlechticům nebo i měšťanům. K vinařství se váže řada tradic. Jaké například?
Ty vinařské tradice jsou různé. Na Slovácku se váží k tomu folkloru to zarážení hory, pak je teda vlastní vinobraní, které bývalo vždycky taky slavné. No a na Znojemsku teď se vlastně objevil starodávný zvyk s tou hroznovou kozou. Je to starý keltský ještě zvyk, že vlastně celá úroda a vlastně všechny ty činnosti byly spojeny s hroznovou kozou, která byla ověšena hrozny. Dříve to bylo, že se ta koza obětovávala, ale protože pak se zmírnily ty zákony, tak se vlastně udělalo z toho pozitivní, že skutečně ta koza byla jako optimisticky v těch vinohradech. Potom, když se týká těch horenských práv třeba, to bylo, že se nesmělo vlézt do vinice, když se takzvaně zarazila hora a nesměl mimo třeba těhotné ženy a pocestné si utrhnout hrozen a byly přísné. A ty horenské práva se dochovaly hodně, jich máme asi 15, asi 200-300 let starých, ještě tou staročeštinou, některé jsou v němčině. A každá ta obec měla svůj a zajímavé, že se tam řešily i další jiné společenské věci, které se musely v té obci vyřešit a existovaly takzvané římské a německé a ty římské byly hodně přísné, ty měly ty hrdelní tresty a řezání rukou, kdežto ten německý už byl méně a tam už byly takové žaláře a pokuty a podobně.
Kromě tradic se dochovaly i pozůstatky bednářského řemesla. Bednářství bývalo v obcích hodně ceněno. Ostatně bednářem se jen tak někdo stát nemohl.
Bednářem se nesměl stát pocestný, nikdo z rodiny pocestných, ani nějakých nemajetných, takže už to byla horní vrstva společnosti.
Už víme, kdo víno pěstoval, víme, kdo mohl vyrábět sudy, ale kdo vlastně víno pil? Bylo víno určené jen vyšším vrstvám společnosti nebo bylo běžným nápojem?
Okolo 15. století a 16. století až do Bílé hory a možná ještě kousek dál, tak to víno se pilo podstatně více než piva. Pivo prostě skomíralo a byly obce a města i v Čechách, i na Moravě, kde se museli omezovat výčepy vína, aby ty pivovary neskrachovaly.
Víno tedy bylo celkem běžným nápojem. Pivovarům ale brzy pomohl rozvoj průmyslu. Dělníci hledali levnější nápoje a pivo nad vínem začalo vyhrávat.
Do těch nižších vrstev se dostávalo to pivo a v těch středních a hlavně vyšších vrstvách se neustále vlastně jako takový kulturnější nápoj pilo víno.
Počátkem 20. století spotřeba vína dále klesá. Čím to, že za první republiky víno nepatřilo mezi nápoje oblíbené mezi nejširšími vrstvami společnosti?
V 19. století, okolo roku 1870 až 90, přišly vlastně tři pohromy na evropské vinaře a to byl revokaz, to je ten brouček, který žral kořeny a který vlastně polovinu vinic zlikvidoval v Evropě. A pak přišly houbové choroby jako pernospora, oidium, to přišlo z Ameriky, to tady nebylo do té doby, muselo se začít stříkat a podobně. Takže toto vlastně snížilo minimálně na polovinu v celé Evropě i v České republice a ty vinaři měli problém, protože zvyšovaly se náklady tím stříkáním, tím štěpováním se zvyšovaly náklady. A to víno dostalo hodně, hodně zabrat tady tímto.
Za první republiky se dařilo vinice částečně obnovovat. Přítrž tomu ale brzy udělala druhá světová válka. Pití vína pak nefandila ani komunistická éra.
V těch 50. letech to bylo odsouzeno tím, že pití vína byl buržoázní přežitek. To víno bylo degradováno na takový alkoholický nápoj a to pivo bylo zneužito i pro tyto účely potlačení té přemýšlivosti a takové té kulturnosti toho národa.